Comme le Parti populaire européen vient de gagner les élections, le
Eiropas tautas partija tikko uzvarēja vēlēšanās, bet mums vēl nav galīgo vēlēšanu rezultātu. Es gribētu uzsvert, ja līgums tiks ievērots, ja dalību valstis respektēs savus parakstus uz Lisabonas līguma un ja vadošie spēki Eiropas parlamentā nesāks rīkoties pretēji tam, ko viņi ir solījuši Eiropas vēlētājiem, tad es varu pieņemt, ka es vadīšu nākamo Eiropas komisiju.
Vai jūs varat iedomāties koalīciju Eiropas parlamentā bez Eiropas tautas partijas?
Gan no matemātikas, gan no ētikas viedokļa nav iespējams nopietnas risinājums bez Eiropas tautas partijas un arī bez sociāldemokrātu līdzdalības. Es domāju, ka diviem vadošajiem spēkiem Eiropā būtu jāstrādā kopā, lai izveidotu parlamentā nopietnu vairākumu. Bet es gribētu runāt arī ar zaļajiem un ar liberāļiem, jo galu galā nav jau liekts attīstīt arī citas iniciatīvas.
Vai jūs baidāties no tā, ka arī Eiropas parlamentā var tikt izveidots vairākums bez jums, gluži kā tas notika Luksemburgā pēc parlamenta vēlēšanām?
Tie, kas tā rīkojās Luksemburgā, saņēma ļoti nelielu atbalstu no sabiedrības. Šajās vēlēšanās mana partija pārliecinoša uzvarēja, bet valdošā koalīcija atrodas mazākumā.
Vai jūs varētu komentēt labējo ekstrēmistu popularitātes pieaugumu Eiropā? Ko tas nozīmēs parlamentam?
Nekas tāds, kā labējo ekstrēmistu popularitātes pieaugums vienkārši nepastāv. Es iebilstu pret virspusējiem komentāriem plašsaziņas līdzekļos un no vairuma Eiropas žurnālistu, kur mēģina apgalvot, ka ekstrēmi labējie spēki ir uzvarējuši vēlēšanās. Eiropas parlamentā ir pārliecinoši atbalsts pro-eiropieskiem spēkiem. Tādēļ nav vērts fokusēties uz tiem, kuri ir saņēmuši zemāku vēlētāju atbalstu. Uzvarētāji – sociālisti, liberāļi, zaļie un kristīgie demokrāti – veido vairākumu Eiropas parlamentā, turklāt patiešām pārliecinošu vairākumu. Tādēļ nav vērts rīkoties tā, it kā ekstrēmisti būtu uzvarējuši vēlēšanās vai pat Eiropā. Un es negribētu runāt par viņiem kā par vienotu politisko bloku, jo viņiem nav vienota viedokļa ļoti daudzos būtiskos jautājumos. Politique européenne à faire.